Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad I. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Fredrik og Kaddafi, en podcast fra TV2.
Takk skal du ha, Mikael. Kaddafi, jeg utrolig glad I vin.
Det vet jeg.
nå hørtes det feil ut, men jeg glad I god vin. Altså, jeg glad I å ta meg glass vin til maten. Så jeg glad I å ta et par glass sånn, uten mat også.
det vet jeg.
Men hva slags forhold har du til vin da?
Nei, vet du hva, jeg har ikke noe særlig forhold til vin. Skal jeg være helt ærlig, så har jeg ikke peiling på vin. Jeg liker det heller ikke. Jeg synes det ikke smaker noe godt. Så jeg liker alt annet enn vin.
Ja. Det masse vin som ikke smaker godt. Jeg husker første skvipe jeg drakk som ungdom. Det var enten noe hjemmelaget vin som jeg stjal fra en sånn svær dunk hjemme hos mutteren, eller så var det noe veldig søt hvitvin. Og det smaker fortsatt helt forferdelig.
Men jeg tror det fordi jeg ikke kan noe om vin. Altså, jeg har aldri satt meg inn I det. Men jeg har jo venner som nå har gått på vinkurs, og kan forskjellige typer og smaker, og da elsker man jo vin. Det blir nesten som en besettelse.
Nå det jo mange som bekymret, da, fordi klimaendringene, de her. Enten folk vil eller ikke. Og det gjør ganske mye med vinindustrien, som stor industri I veldig mange land. Vinen kommer til å bli dyrere, vanskeligere å fremstille.
Finnes det norsk vin?
Det finnes norsk vin, men det finnes ikke god norsk vin. Det snakk om at det kanskje kan bli noe museerne I Norge på sikt, men Norge har ikke jordsmonnet til å framavle gode viner, antageligvis.
Hva den dyreste vinen du har da?
Dyreste vin jeg har, ja, den kostet 50 000. Nei, jeg har ikke noe sånn dyr vin liggende, og jeg har heller ikke noen muligheter til å lagre. Men jeg har drukket vin som koster veldig mye, sammen med andre.
For eksempel?
10 000 kroner.
For et glass?
For en flaske. Men det smaker ikke så mye bedre enn en flaske til 400 kroner, så jeg litt usikker på om det. Men dette sikkert andre som har større glede av enn det jeg har. Du har jo reist en del I verden, I likhet med meg, og til masse land hvor det ikke alkoholservering I det hele tatt.
Ja, men
det finnes alltid noen muligheter.
Ja da, og det alltid litt spennende, spesielt I muslimske land, hvor det helt forbudt å få tak I alkohol. Og noen ganger så har jeg ikke fått tak I noe annet enn vin. Ja, nå skal jeg ikke ramse opp alle de landene eller hvordan man får tak I det
men jeg kan jo si såpass at I Iran og Afghanistan og sånn så har jeg funnet muligheter, jeg vet ikke om de eksisterer I Afghanistan lenger, men det alltid,
og I Pakistan også
og I Pakistan, ja, ja. Der var det FN-klubben pleide vi å gå på I Islamabad
ja, og China Club
ja. Og jeg det nå også
ja. Ja, ja.
Og I Pakistan, på en Kina-restaurant der så bestilte vi Diplomatic Tea som da var en, da kom det en sånn, vi var fem stykker som satt rundt bordet, så kom det en sånn liten tekanne med øl I. Så ja. Skjenket det opp I sånn knøttsmå teglass, det var en slurk hver gang. Og så måtte du be om en ny sånn der tekanne på bordet.
Ja, det har jeg faktisk opplevd selv.
Ja, Sigurd Vangraven, velkommen til oss.
Takk for det.
Husker du den første vinen du smakte?
Nei, jeg gjør ikke det.
Hva tror du det var?
Sikkert noe dårlig. Jeg smakte vin I ganske mange år, og har tenkt mye på det etter at jeg satt der med et vinproduksjonsselskap senere, at det var på mange måter et godt tegn at noen av de vinene, jeg husker som jeg sa at nei takk, jeg tar heller en øl når jeg var en ung voksen. Det var jo litt flaut den gangen, sant? For da var det akkurat som at de andre unge voksne rundt meg, de skulle da bli litt mer raffinerte og sofistikerte, sånn at så nå var det liksom ikke øl og sprit lenger, nå var det middag og vin. Jeg synes de vinene var utrolig dårlige. Jeg husker et par tre av de favorittene folk hadde rundt meg, som ofte ble servert. Jeg tenkte at dette kan jeg ikke drikke, dette kan jeg få en øl i stedet. Og det viner som kjent for å være svært dårlig, vet jeg nå, så jeg tenkte kanskje det var første tegnet på at jeg hadde en bra palette.
Hvor i Norge var dette?
Hva?
Hvor var dette?
Oslo.
Oslo, ja.
Mm.
Hvor kommer denne vininteressen fra? For på et eller annet tidspunkt så begynte du å bygge opp interesse for smak på dette her da.
Ja, det foregår gjerne over tid da. Det blir jo sånn at man har mange gode opplevelser. En sånn bauta i norsk vin sa at hvis noen sier at vininteressen kommer av en enkel flaske, så tror jeg ikke noe på det, og jeg kan være enig i det. Det er jo gjerne at man har mange gode opplevelser. Og for min del så var det... Jeg tror at det der med at bandet mitt så Tyrkon, altså husk på at jeg gikk jo hverken av høyskole eller universitet, jeg fikk platekontrakt, jeg i en alder av 17 år, og den gangen, så det å få platekontrakt, det var jo på en måte litt som å signere en proffkontrakt for Liverpool, sånn som verden så ut på tidlig 90-tallet.
For det var bredt internasjonalt.
Så det som Erling Braut Haaland skulle ha sagt at jeg har ikke anledning til å trene på dagtid, men jeg kan være med på kvelden og i helgene fordi at jeg må gå på skole. Eller sånn som Formel 2-håpet Dennis Hauger også, som har satt dette her til side med skolegang i håp om å få en proff racerbilsjåfør karriere. Så når du da i så ung alder, det vel poenget med storyen her, når du i så ung alder da går rett ut i arbeidslivet, og at kontoret ditt England, Tyskland, Italia, Frankrike, Benelux, så vokser du rett inn i helt andre vaner da. Så da blir plutselig varm lunsj en vanlig greie i stedet for brødskiver, ikke sant? Kortreist mat og økologisk, det blir du eksponert for før Grünerløkka blir det, og du blir eksponert for vin som noe annet enn en sånn party få promille type drikk da, men at det er kulturelt, og det gjorde vel at jeg opplevde vin som, ja selvfølgelig, det var jo flott og en viss mystikk forbundet med det, sånn er det ennå, men først og fremst kanskje bidro det til en normalisering av hva vin er, så mange opplevelser over tid førte til at jeg utviklet en ekstrem interesse.
Mm. Så du drakk ikke for på en måte, altså jeg er jo helt blank på dette, jeg har ikke noe forhold til vin, kan noe veldig lite.
Du har sett meg ta et glass av og til da.
Det har jeg, og jeg har prøvd, men jeg føler at jeg liker det ikke. Men er det sånn at i Norge så har vi drikker for å bli ofte fulle, altså det du sier da, altså ute i verden, så har man et helt annet forhold til alkohol og spesielt vin?
Kanskje ikke i like stor grad nå, men før så. Mm. Det er jo...
Har vi blitt mer
avansert? Det er deprimerende å tenke på hvor lenge siden 90-tallet er, men... Det har skjedd mye da, sant?
Så vi har blitt mer avanserte?
Vi har blitt mer avanserte. Vi har, sånn som jeg opplever det, et helt annet tilnærming til det å gå ut og spise. Tenk deg for eksempel lunsj da, si 90-tallet. Hvem var det som gikk ut og spiste lunsj på restaurant i Oslo på 90-tallet? Altså, folk gikk og følte seg sofistikerte hvis de... plukket opp en baguett med varme kjøttboller inni, ikke sant? I dag er det helt, helt annerledes, men det vi opplever som forholdsvis nytt de siste, ja, skal vi si, 10-12 årene, slik har det jo vært, om ikke bestandig, i hvert fall svært lenge i mellom Europa. Da. Og hvis det er der man har jobbet, som jeg har da, mens jeg har vokst opp, så får du kanskje et annet forhold til det.
Hva var det som fikk deg til å begynne å produsere vin?
Ja, det er det da. Man trenger jo ikke å produsere vin bare for at man er interessert. Men nei, jeg gjorde det. Jeg tror at det mest åpenbare svaret, det var at juni 2009 så hadde jeg mange sånne tanker om hva skal jeg med en loftsleilighet i sentrum vest, når egentlig alt jeg trenger en seng og et bad, for jeg jo aldri her. Så satt på 120 kvadratmeter, så tenker jeg at jeg bruker senga og do, og så etter 9 dager så jeg gone again, og da skal jeg være borte i 9 uker. Så det samme igjen, og skal jeg være borte i 6 uker.
Det høres kjent ut. Ja.
Så jeg tenkte at det her jo ikke noe vits i. Og etter hvert så ble alt sånn med store bursdager, bryllup og begravelser, det ble bare en sånn fjern greie, altså det gikk fra å være noe jeg hadde dårlig samvittighet for å misse ut på, til at det var nesten sånn verden for de som her, men jeg jo aldri det uansett, så den dårlige samvittigheten den forsvant jo gradvis, og bare tenkte at det uansett et liv som jeg ikke tar del i. Men så sommeren 2009, når jeg da så hva jeg hadde bak meg av konserter, og hva jeg hadde foran meg, så tenkte jeg at nå har jeg blitt, dette har blitt en maskin. Jeg har beveget meg ganske langt bort fra grunnen til at jeg startet med musikk. Jeg jo på en måte egentlig bare, jeg kvern som bare står og går og tjener veldig mange andres interesser enn bare mine egne. Og da så jeg at vi hadde den siste konserten 20. desember, var det vel i London. Så tenkte jeg at her og nå så bare bestemmer jeg at vi har booket 2 konserter i 2010. De kommer vi oss ikke utenom. Men etter 20. desember så skal vi ikke ha nei til alle bookinger, bortsett fra de 2 som låst for 2010. Og vi skal ikke planlegge noen ny plate eller noen ting. Vi skal bare rett og slett ta fri. Og hvor lenge vi skal ta fri, det skal vi ikke forhåndsdefinere. Så da når jeg da hadde spilt den siste konserten i London på den verdensturnéen 20. desember 2009, så satt jeg der egentlig og sånn, ok, hva nå? Og jeg hadde jo levert en del artikler da til vinnettsteder og sånn, for moros skyld, og Erling Kagge og Co. ville jo at jeg skulle skrive en vinbok for begynnere som skulle da på en måte være annerledes da, for det var liksom the unlikely expert som var forfatter. Så jeg startet jo litt på det arbeidet, og synes jo det var veldig interessant å møte alle de folkene som jeg hadde lyst til å møte i forbindelse med arbeidet til den boken, men jeg merket jo ganske fort at det å skrive bok, det synes jeg ikke var noe gøy. Det var jo det å møte folkene jeg synes var gøy. Så ofte når musikere møtes da, og kommer godt overens, så vil de gjerne gjøre noe sammen. Og i Wien så er det litt sånn at det er en undergrunn der også, og så er det en mainstream. Og jeg møtte jo da mange folk fra undergrunnen, og vi snakket sammen, og vi hadde mange sammenfallende ideer om hva god vin er, hva dårlig vin er, og hva en kul måte å drive et vineri på, og hva en døv måte å drive et vineri. Og så ble det sånn, skulle vi gjort noe sammen, og da var liksom ideen da på at jeg kunne lage mine egne blender basert på deres vinifikasjoner da. Det var sånn det startet, og det skulle jo bare være for moros skyld, og så slapp jeg de første vinene i 2010, og så ble de veldig godt mottatt av kallet ekspertisen da, de som skriver om vin for et levebrød. Og det ble veldig godt mottatt av egentlig alle som styrer kjøp av en flaske vin i Norge. Det er vel blitt definert som at nummer 1 er jo da anmelderne i de store publikasjonene, og nummer 2 er anbefaling fra Vinmonopolets ansatte. Så hvis du skal selge vin i Norge, så er det liksom de 2 kategoriene du må treffe, men så er det den siste da. Den er vrien, fordi har de den samme smaken som forbrukeren, blir det et gjenkjøp av det. Men heldigvis visste ikke jeg dette her når jeg begynte å lage vin, så i all min naivitet så bare lagde jeg det jeg ville lage for min egen del i små volum. Så klarte det å treffe alle de 3 kategoriene, og da gikk denne lille hobbyen til å bli det som etter hvert har vokst seg til å bli Norges klart største merke i det norske vinmarkedet da. Det var jo aldri en plan, det ble sånn.
Det var jo sånn med musikken også.
Ja, egentlig. Det var vel ingen som trodde at black metal skulle bli det ble.
Men hvor lagde du dette?
I Piemonte i Nordvest-Italia. Og så utvidet etter hvert til Champagne-regionen i Frankrike. Og så til slutt til Pfalz i Tyskland, som ganske nære grenser til Frankrike.
Så du dro ned og begynte, altså hadde du en oppskrift, eller hvordan funker det?
Det litt liksom samme som i dag, at oppskriften, den kan du ikke... den kan du ikke lage basert på det du har foran deg. Du må ha en idé om, hvis vi da tar utgangspunkt i en Lang Rosso da, fra Piemonte i Nordvest-Italia, som en god all-round hverdagsvin. Så da er det lurt å ha en idé om hva en god Lang Rosso er. Så for min del så synes jeg at en Lang Rosso i en veldig ambisiøs stil kanskje et uttrykk for at vinmark begynner å bli forferdelig dyrt i Piemonte.
Ja, hva betyr ambisiøs stil?
Nei, hvis man tenker at i dag så er det sånn at de vinmarkene som, hvor du betalte kanskje 300 000 for halvannen hektar for ikke så mange år siden, det får du i hvert fall halvannen million hektar for, eller euro for halvannen hektar nå da. Og da må jo folk begynne å se, ok, hva vil markedet ha? Jo, de vil ha premiumviner, ikke så high-end, og hvordan kan vi ta en hverdagsvin og sminke den opp til et nivå hvor den fremstår mer luksuriøs i stilen? Kanskje bruker man, kanskje man høster senere, for å akkumulere mer sukker, sånn at man får høyere alkoholprosent og enda mer fylde. Kanskje man modner de på små, nye eikefat, som med å, hva skal jeg si, fargelegge vinen. Og det en del sånne ting du kan gjøre, kanskje en fancy label. Mens en Lang Rosso opprinnelig, det var jo egentlig en vinstil hvor man sa at disse vinene her, de skal være ikke det beste, men det nest beste og tredje beste druematerialet som vi ikke bruker til produksjon av Barolo og Barbaresco, og av det så lager vi en ærlig, straightforward hverdagsvin som god å drikke alene og god til alt mulig av mat, og ikke skal den være dyr. Den trenger ikke å fatlagres, den burde ikke ha for høy alkohol, for den skal være litt sånn juicy og fornøyelig, og den skal ikke fremstå mest mulig kompleks, den skal være sånn fruktig og frisk i stilen. Og det den stilen Lang Rosso jeg sympatiserer med, så det sitter her oppe liksom, hva en god Lang Rosso for meg?
Jeg bare lurer på en ting, altså fra du bestemmer deg nå skal jeg ta fri, nå må jeg gjøre noe annet, og til da første vinen, hvor lang tid tar det? Her må du jo sikkert masse research og...
Ja, nei, i mitt tilfelle så gikk det egentlig ganske fort. Det klart du kan lage en, ganske sånn hverdagslig vin på noen få måneder hvis vinifikasjonen allerede er gjort, for da forholder du deg til jusen, og da blender du den, og så må du modne den litt før du slipper den.
Hvor tett er du på produksjonen? Er du nede og smaker underveis, eller er det...
Jeg er så tett på produksjonen som jeg kan være, fordi at det den delen av det jeg liker. Da. Jeg liker når de høster inn nå, så fort alkoholgjæringen er ferdig, den malolaktiske gjæringen, hvis det aktuelt er ferdig, så pleier jeg å dra ned for å smake. Det en fin øvelse for meg å gjøre, for da vet jeg hva jeg skal forholde meg til fra våren 2024. Da har jeg dannet meg et bilde om hvor vi skal den, og for eksempel hvis jeg da oppdager noe som av spesiell interesse, så kan jeg si at dette her i sin helhet, selv om jeg vanligvis pleier å kjøpe 50 000 liter av det, hvis det 80 000, så vil jeg ha alle 80 000 literne av dette her. Men selv så føler jeg vel egentlig at det det at vi snakker på telefon hele tiden, som det å være tettest på produksjonen. At de forteller meg om, liksom, ok, nå hadde vi haggelbyger i forgårs, vi mistet så mye av avlingen, det vil føre til sånn og sånn. Er du interessert at vi skal begynne å source fra nabolandsbyen? Der har de ikke hatt haggel. Ja, det vi nesten nødt til å gjøre hvis dere har mistet så mye. Det liksom, det føles egentlig på en måte mer hands-on enn å stå og smake fatprøver ned i kjelleren ofte.
Men la oss bli hengende litt på det med haggel, for det jo en del av klimaendringene. Det blir mer hagl, det blir mer varme. Det blir varmere steder hvor det har vært fint å dyrke vin før, men hvor det ikke mulig å dyrke lenger. I hvilken grad merker dere som vinprodusenter at klimaendringene endrer vilkårene?
Nei, det jo... Jeg har ikke møtt noen i vinproduksjonen som sier at dette tror jeg ikke noe på. Altså... Det å være bonde vel å leve så tett på det som du kan få gjort. Og ja, jeg, det mest åpenbare da, det jo da høyere alkohol i vinene.
Som følge av varmen, eller?
På grunn av varmen. Og mer tørke som får planten til å shut down, som vi sier, og slutte å produsere. Mye solbrente druer, så du får da druer som har ja, skrumpet sammen sånn, til god vei mot rosinform, ikke sant? Du får skall med misfarginger som det er rett og slett solbrenthet. Det er klart at lenge før det var opplest og vedtatt at klimaendringene var her, så ville man jo jobbe med det man kaller canopy management. Hvis du hadde tatt vinplanter og bare latt de vokse fritt, så ville det blitt helt uhanterlig. Det sånn som de har i Bekadalen i Libanon. Der har du det man kaller bush vines. Og jeg har selv vært der og sett da hvordan arbeiderne i 42 varmegrader, jobber med de plantene. Det sånn, du må gå på huk da, ikke sant? Men det du gjør at du får jo plantene opp i et bindingsverk, sånn at du har en sånn kontroll på hvordan de vokser og hvordan de er eksponert for sol. Og dette et kontinuerlig arbeid, men en del av canopy management, altså da at man arbeider også med bladverket, at du kan gå inn og jobbe med å legge bladverk over som en solskjerm for druer, for eksempel. Men det klart at...
Det mye arbeid, da.
Hvis du skal gjøre det på si, 20 hektar, da, blad for blad, det helt uhanterlig, sant? Så det vel da at de... Når man snakker om håndverksøl og alkohol, så ofte forskjellen mellom... butikkøl med den alkoholstyrken var 4,5-4,6 nå i den døren versus et håndverksøl på 6-7%, så det jo ofte det, den ekstra alkoholen som gjør at et håndverksøl som du kjøper på Vinmonopolet har altså den alkoholen i tillegg til å gi mer fylle, det en katalysator for en rekke dufter og smaker også, så det noe høyere alkohol enn butikkølprosent er ønskelig for å få kvalitetsøl, så det litt sånn motsatt i vin, at for at en vin skal beholde sitt raffinement og sin sofistikasjon, så må du også tøyle den alkoholen, og det blir jo vanskeligere og vanskeligere. Og noen sier jo at de stedene som for mange ti år siden ble ansett for å ha optimal soleksponering, kanskje de i dag har for bra soleksponering. Og det også i Piemonte i Italia, da, så ser du jo at Alto Piemonte, altså, som ligger mye høyere opp enn Barolo-distriktet, det var jo liksom sånn bakårsområde før, men nå har jo mange fremstående vinmakere begynte å kjøpe store landområder der for å komme seg mer opp i høyden og få gjennomsnittstemperaturen både i vekstsesongen og året under ett ned. Og det sukkeret som vi får av den varmen, det jo det som da gjærer på, som gir da høyere alkohol. Skal man stoppe alkoholgjæringen før alkoholen blir for høy, da har du jo da masse restsukker fra gjæringen, og det vil vi jo ikke ha i en rødvin. Hagel har jo vært, hvis du tar Piemonte som utgangspunkt, hagel har jo vært et problem lenge lokalt uansett, men det har jo blitt värre. Jag vet inte om någon kan föra något vetenskapligt bevis för det. Det är det säkert någon som kan, men det är väl kanske den generella feedbacken att det upplevs som värre.
I vart fall oftare.
Ja. Törke. Där får du lite samma problem med att planten bara rätt och slett lukker ner, slutar att producera. Då får du ju då mindre vin. Och det är ju har ju en stor ekonomisk konsekvens då för producenterna. För en 3 4 var det 2018 2019 så var ju vannstanden i Rhinen i Tyskland så lav att det påverkat bensinpriserna för väldigt mycket bensin kommer ju ner i Rhinen lastes om och in till bensinstationen och allt måste köras in på lastbilar istället blir väldigt mycket dyrare bensin av det. Så det är sån praktiska konsekvenser av 3 år på rad med väldigt väldigt lite nedbör. Och jag husker ju då särskilt 2019 årgången i Pfalz i Tyskland med Riesling där att vi stod så på planter, exakt, vi har förväntning till x antal druvklasser per plante i den aktuella vinmarken och störelsen på klasserna. Och det minnet ju väldigt mycket om extremt gamla planter som ju då slukker ner naturligt och börjar producera mindre på planter som på ingen måte var gamla, men det är rätt och slett för att det är så tört I backen.
När jag snackade med dig sist så sa du att du hade ett pragmatiskt förhåll till detta, inte ett dogmatiskt förhåll till det.
Jag kan ju inte jag får ju inte gjort något med detta här.
Nej, men så du tänker att I framtiden så vill vinmarkerna vara högre upp och I andra daler, I andra land.
Ja, det kan det vara, men det kommer ju lite an på jordkomposition. Det är ju klart att någon steder så är det ju väldigt varmt, men jag har till gode att höra om en räcke liksom fantastiska viner från Brasil allikevel. I dessa dagar så har vi besök av här I Norge av en av världens främsta experter på vin, en brittisk dam som heter Jancis Robinson. Och han säger att det är rart med det, hvordan någon av världens mest eftertraktade viner dyrkas I klimatiska zoner hvor det är nästan för kallt till att lage vin.
Kadhafi är ju från Lier. Betyder det att han kan slås upp som vinbonde på ett eller annat tidspunkt och dyrka goda druvor där?
Kan du slå upp som äppelbonde nu, ja. Vet du säkert.
Ikke sant? Ja. Nej, men är det, alltså, vi har ju däckat en del klimakriser. I fjol var I Pakistan och det var flom. Alltså isbreer som smälta. Och man blir ju skrämt och tänker, okej, okay, och inte minst Europa. Alltså är det ja, norsk vin I framtiden?
Ja, det det da, for der Jancis Robinson snakker om at noen av verdens mest ettertraktede viner laget I områder hvor det nesten for kaldt, og da kan vi tenke Norge, ikke sant? Men så spørsmålet, har vi en sammensetning av jordtyper som gir grunnlag for en vin som, altså det vi ser da, det jo at når du sier falsk I Tyskland da, så har vi kalkstein och vi har olika typer sandstein och vi har leire. Vi har vulkansk basalt, ikke sant? Det är så många jordtyper blandet I ett och det ser du ofta då I de områden hvor någon av världens mest eftertraktade viner kommer ifrån. Och I den grad det finns I Norge, hvor finns det? Men okej, okay, så kanske vinproduktion flyttar sig till kyligare områder hvis jordsmonnet ligger till rätta för det. Det är många städer hvor det inte är lov att vanna, som det säkert kommer att bli lov till att vanna.
Spanien är ju ett land som sliter med mycket torka. Det är ju vanskligt för det att tillåta att vannet ska förbehållas vinmarkerna.
Ja, det är förståeligt nog. Förståeligt nog. Och så tror jag att vi kan jag ser också för mig att en del form för tilsetninger som ikke lov i dag, for at det oppleves kanskje som liksom uverdig, uhedelig, lite kunstnerisk og alt for industrielt, vil måtte bli lovlig, eller i hvert fall at man utvikler ting som skal ha en form for sånn kontraeffekt på de uønskede konsekvensene som klimaendringene fører med seg på disse druene. Når alt kommer til alt, så er det fruktbransjen vi er, da. Det er druer det skal lages av.
Jeg snakket med vineksperter på Vinmonopolet, som forteller meg at de ser for seg at for eksempel den beste Pinot Noiren i Europa, kanskje etter hvert dyrkes i England og ikke i Burgund, som kjent for det i dag. At man, og vi har jo sett det når det gjelder muserende vin også. Vi hadde Ingvild Tenfjord, vinspesialisten på besøk her, eller vinjournalisten, og hun la sommeren til England for å jobbe som vinbonde der, og var veldig fascinert av mye av den britiske muserende vinen. Da.
Mm. Vel, jeg tror også det. Samtidig liker jeg å være en liksom motstemme der, fordi at jeg har drukket noen få helt fantastiske britiske muserende viner. Og jeg tror det kommer. Men dette har jo nådd, hva skal jeg si, the attention of the general public sånn i det senere. Men dette har liksom vært snakket om så lenge jeg kan huske. Så lenge jeg har vært interessert i vin, så er det sånn, nå kommer England. Men de har ikke det, skjønner du. De har, altså, du kan telle store britiske muserende viner på en hånd, og du kan skrive et tjukt oppslagsverk om flotte champagner. Sånn at når det gjelder bredde og kvalitet, så det blir nesten å ta i å si at det i startgropa. Jeg vil sagt at de viser håp om at dette kan gå. Men jeg tviler sterkt på at, at det er noe som dukker opp om 4-5 år, og kanskje Pinot Noir vil være enda vanskeligere, men at det kan komme om 10-15-20 år, det tenker jeg absolutt burde være mulig da.
Tror du det finnes god vin om 100 år?
Ja, vi får jo håpe det. Men jeg har en sånn feeling av at den kanskje er laget på en litt annen måte. Så er jo spørsmålet, klarer vi å snu dette her? Altså på et eller annet punkt da, så kommer det jo kanskje til at folk er jo ganske overlevelsesorientert, sånn at man kan ha flyktige avtaler skrevet av politikere om at man skal nå mål som ingen tror på uansett, men hvis virkeligheten liksom virkelig kommer og skyller over oss bokstavlig talt, så kan det hende at verdens befolkning, uavhengig av politikerne, sier at dette går faktisk ikke lenger, for vi stryker med alle mann. Vi får se.
Når du ikke dyrker vin, har du tid til musikk?
Ja, i disse dager så jobber vi da med å lage en ny Satyricon-plate. Vi hadde jo en utstilling på Munch-museet i fjor som het Satyricon og Munch, og den jobbet vi jo av og på med i 3,5 år, så for oss var det et ganske sånn hva gjør vi nå? Den siste dagen utstillingen var åpen da, og det var en slags gravøl med ja, øl og pizza etter at dørene lukket på den utstillingen på Munch-museet. Og da trodde jeg at jeg kom til å trenger veldig lang tid på å finne ut hva jeg hadde lyst til å gjøre videre med Satyricon, men det tok ikke mer enn et par måneder før jeg fikk lyst til å begynne å skrive ny musikk, så det det jeg gjør nå.
Når kommer det?
Kommer i mai-juni 2024. Da skal vi gjøre noe annet vi ikke har gjort på lenge. Da skal vi jo begynne å spille live igjen. Under pandemien så var vi liksom alle andre da, at vi så på alternativer, og jeg tror alle møter jeg hadde med sånne produksjonsselskap som skulle ha sånne live streaming konserter, jeg tenkte bare at det greiene her, det var akkurat som sånne sultne ulver som kom til forhandlingsbordet med uprofessionelle løsninger som de skulle ha massivt betalt for å utnytte seg entertainmentbransjen og musikkbransjens desperasjon etter å få inntekter. Så jeg så bort fra det og sa at gutter, dette her har vi sjekket ut, dette her bare tull, vi gidder ikke det. Vi venter på en gjenåpning av samfunnet. Det tok jo lengre tid enn vi trodde, og da brukte vi det kanskje også til å resette litt, at vi sier at nå har vi gjort ting ganske likt veldig lenge. Kanskje vi skal bruke det vakuumet vi er i til å gjøre en del endringer. Og nå står vi ved det punktet vi ser at nå har vi gjort en del endringer, og nå kan vi jo begynne igjen, men vi kommer ikke til å gå tilbake. Kommer ikke til å gå tilbake til en sånn hardcore turné-schedule. Det er noe med at når du er...
Har du blitt for gammel?
Nei, vet du hva? Det jeg tenkte før, det var jo at utrolig hyggelig å ha barn. Og så kom pandemien, og så begynte jeg å tenke til meg selv at det er helt utholdelig å være hjemme der som er et fengsel. Og så tenkte jeg at jeg kjenner ingen annen virkelighet enn å være på farta hele tiden. Det er helt jævlig. Men så da begynner du å merke at det å ha sånn regelmessig tilgang på mine egne barn, at jeg tenker, ja, dette kan jeg like. Og etter hvert som tida gikk med det, så tenkte jeg at jeg har ikke lyst til å slutte med det her, for det her var faktisk utrolig fint da. Så det er nok det som er største motivasjonen for å regulere det. Så sa en norsk aktør i underholdningsbransjen som jeg lufta dette her med, så sa så enkelt at så er det noe med alt til sin tid, Sigurd. Så sa jeg, ja, faktisk i all sin enkelhet, sånn er det, alt til sin tid.
Mannen som lager vin av vann og litt til, og musikk som er likt over hele verden, Sigurd von Graven. Takk for at du kom til oss.
Takk.
Her i studio satt Kadhafi Saman og Fredrik Resvik, teknisk produsent Mikael Skorbakk, redaksjonsleder Niklas Lysvåg og redaktør Karianne Solbrekke.
Denne podcasten er produsert av Bauer Media for TV 2.